Alarbi faruan ni fulna oktober atau naik ke tempat berhulur arif ni bapa marin itu ni rada tembusko. Yang raba tu kelasi tu kuavi iroluatin bawa. Mirusan ni falambaran dalan nam ni faca misarupulu antara riverenfuat ni ministerani asa bavetsin komuna antara riverenfuat fina fina na aasha rufulan faritani asa. Mandray fiofana iraisam-pirenena momba ny tsena ny karbona sy ny zon'ny fokon'olo isika eto Madagasikara fiofana iarahana amin'ny RRI sy ny sifa eny amin'ny radisson'ny bloa. Ataony Sainte Marie ny andian'ny faharoa amin'ny festival des pirates isika nomezana sehatra ny tontolon'ny fizahantany sy ampafantarina ny nospora. Any ivelany any Rwanda nanompoka omaly voalohan'ny volana oktobra tao Paris renivohitra la France ny raharaham-pitsarana ny docteur Eugène Roy Missio izy izay voaroroy noho ny raharaha vononola fahobe nahazo ny fokototsy tany Rwanda ny taona 1970. Bruno Rakotomalala sy Olranev no hiaraka hifarimpina nolotra ny vaovao somaraina izao manasy anao izay menanda hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny sosialy sy ny toekarena no anokafantsika ny vaovao izao maraina izao. Miisa 20 ireo ampahan-dalana sy mpanamboarina ao Antananarivo renivohitra efa nanomboka ny alatsinainy alina teo izay asa fanarenana ny ampahan-dalana maro ao Antananarivo renivohitra izay. Asa izay andraiketan'ny ministeran'ny asa vaventy fanomezan-tanana ny komunina Antananarivo renivohitra. Ny rosoana fiara-miasa hoy ny ministry'ny asa vaventy Rafidson Richard Theodore taorianan'ny toromarika manokana nomeniny Floratsoela Andry ho fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Ahetsika amin'ny fanatanterahana ny asa fanamboarana mandritra ny roa volana ireo fitaovana sy fiarabe fanazavana indray matominisitra Rafidson Richard Theodore nandritra ny fitinina ifotony tarika ny fanomboana ny asa fanamboarana teny amin'ny route circulaire Belaire.
Volana oktobra tsika zao fantatsika fa afaka volana vitsivitsy ihany koa dia ho avy ny fotoanany orana dia amin'izao andro maina zao zany tsika mifanometanana amin'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo fiadidina ny faritra Analamanga mba tondra fanatsarana sy fikojakojana ny lalana rehetra zay miteraka fitoanana eto Antananarivo renivohitra. Maro ny lalana ho amboarintsika eto raha ny vinavinanay dia manodidina any amin'ny aksa 20 any no hitondrasantsika fanatsarana ary ireo lalana reo dia antenaina ho vitantsika ato agnatin'ny roa volana ato ato daholo. Mety ho isy fagnelingelegnana antsika raha ohatra ka amin'ny antoandro ny miasa ankabeazan'ny asa zany dia ho vitaintsika amin'ny andro alina ohatran'izao mba tsy angelingelina ny fivezivezehan'ny mponina.
Ny orinasa mazika no manantanteraka ny asa fanambaran-dalana izay mifamatsim-bola anatin'ny RPI. Tsy maintsy hisy ihany anefa ny fanelingelenina ateraky ny asa ka efa misy ny fandaminana apetraka ny tanàna Antananarivo hoy ny PDS Ramanantsoa ary Lala.
Olana lehibe ho an'ny tsika monina eto Antananarivo ny faratsiny lalana. Reny fitondram-panjakana ny fitarainana ao anatin'izany fangatahantsika mba namboarana lalana Antananarivo izany a anjaran'ny communauté urbaine Antananarivo manao ny fandaminana rehetra manoloana an'izay fanamboaran-dalana ao anatin'ny ray volana sy tapany volana izay.
Mampitrano fiofana iraisam-pirenena andraisan'ireo firenena maro aty Afrika sy mpiara-miombina antoka hafa momba ny tsena ny karbona sy ny fivarotana ny taratasy milaza ny fisian'ny gazy karbonika tsy miparitaka eny amin'ny habakabaka noho ny fisian'ny tetikasa manokana momba izany toy ny fambolekazo i Madagasikara. Atrikasa karakarai ny fikambanambe iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny fokon'olona sy ny loharanokarenana ny RRI miaraka amin'ny sehatra iombona ny fananantanina ny sif votoatin'ny fiofanana ny momba ny fisotra ny tsena ho an'ny karbona sy ny zon'ny fokon'olona izay isany miantoka ny fahazona ny lokanady ara-tsosialy sy ho an'ny tontolo iainana tanjona ny afahany mpandray anjara amin'ny fehizandrehetra izany. Ireo mpampiofana no mandray anjara amin'izao fiofanana mandritra ny ateloana eny amin'ny radisson'ny bloa Antananarivo izao amafisina ny fafahany ireo mpampiofana ireo mampita ny fahalalany amin'ny avy tanjona okendrena mandritra ny telo andro ho ny italiany RRI aty Afrika Patrick Capic Kipaloh ny fampisarana fahalalana sitrakefa amin'ny mpandray anjara.
L'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir partager l'information et discuter sur les projets crédit carbone et des projets de biodiversité dans les continents, des crédits de biodiversité dans les continents africains.
Misy ny tombontsoa an'ny fikon'olona amin'ny ity fifanana atao eto amintsika ity ho kosa andriamatoa soavina lahatra na solo ary njery tompona andraikitra ary teknika eo ny ivony sehatra oembona ny fananantany
mahintitsika ity resaka tsenana na atao ke marché carbone ity iroborobo zany ty izy ty atoato a de dikan'io misy filanantany ohatra hoe resaka fambolekazo ohatra nyresantsika de tsy maintsy ampahafantarina andreo le mpitarika vondron'olona eny fotony na fokon'olona inona ny zony amin'ny manoloana zany fanetsehana na hoe fampandehanana ny resaka marché carbone zany mba ampirindra tsara n'le voaja ny zony fokon'olona moa mandeha koa le resaka marché carbone. Ny tena andrasany sifa ny sifa moa zany nisehatra amin'ny resaka fananantany de manamafy ny efa voalazako teo aloha teo foana hoe mba azotraikefa aloha indrindra ho any satria misy malagasy akoatra ny sifa misy fikambanana hafa nasainao mba azo an'le fahalalana ahafahan'izy ireo indray mitarika ny fotony avy eo ohatr'izao ny tsara ho fantatra manoloana nyity resaka marché carbone ity de izy moa mbola itoy avy eo antsika eto Madagasikara manokana vita zany ity de hiezaka izay hoe anao atrikasa fiofana ohatr'izao ho antsika eto Madagasikara manokana.
Eo amin'ny tontolo iainana kosa indray singa iray lehibe amin'ny fihaonam-be maneran-tany ny fananana fahaiza-manao sy traikefa tafiditra indrindra amin'ny paikady ahafahana manao izay adisisika izany satria tsy latsa-danja ny traikefa andireo firenena maro miatrika ireny fihaonam-be ireny. Efa miomana amin'ny fiadiana ny tombontsoa Madagasikara amin'ny fihaonam-be hiatrehana ny olana ara-tontolo iainana mitranga maneran-tany ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ankehitriny. Nisy ny fiofanana nomena ireo tanora avy eo anivan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy sy ireo fikambana ny tanora amin'ny fiatrehana ny adisisika mandritra ny fihaonam-be iraisam-pirenena COP mahakasika ny fifanarahana Rio. Fa tao any Nosy Bora any Sainte Marie faritra Analanjorofo ny voalohany hatramin'ny fahatelo ny volana novambra izao ny Festival des Pirates etsika momba ny fizanytany kolotsaina ary fanatanjahantena maro ny ezika ho tanterahana mandritra ireo telo andro ireo. Mikarakara ny fikambanana LCDF na ny Le Circuit de Forbon mpiara-miombina antoka ny orinasa Orange Madagasikara iarahana manatanteraka amin'ny ofisin'ny fizanytany ny ao Sainte Marie ny ministeran'ny fizanytany sy ny asatanana ity esika andian'ny faharoa ity asaina ianyka amin'ny kalitaony Nosy Bora ny mpitsidika toy izany ihany koa ny tantara mampiavaka azy hatramin'izay. Fanazavan'andriamatoa Totozafy Jean Bosco filohan'ny filankevi-pitantanany fikambana ny LCDF.
Fantatsika tsara Sainte Marie dia ny balena no nampalaza ny Sainte Marie nefa ny balena fantatsika fa telo volana ihany izy mandalo ao Sainte Marie de lasa izy de lasa misy an'le passe saison ntsika iny passe saison iny zany ny eritrerety ministeran'ny fizahantany a hoe inona ny produit ho amitsy ao a Sainte Marie ankoatra ny balaina de izay no natonga hoe ndao ary ho karakaraina ny site patrimonial misy ao a toy ny cimetière de pirate ny Le Forbon ny première église catholique de Madagascar ny musée de la Reine Bettina vondrona ho circuit iray de afahan'ny olona tonga de miditra tsy misalasala ohatra hoe tsy koragora la izy fa miditra vidibe izy de miditra ohatra ny miditra amin'ireny toerana manatantara reny de afaka tsy diana mantavantaona amin'izay le izy hoe na ataoko hoe mois de janvier anao zany afaka mijery satria tsisy zavana manakana tsisy hoe ahita sa tsy ahita fa afaka mihaino tantara afaka mijery an'izay tantara ifandraisana zay de avy tamin'izay zany natonga le association hoe hindao anao festival de pirate handafosana an'ireo circuit ireo mba hampafantarana amin'olona hoe iokay le circuit misy atya Sainte Marie zany hoe afaka mandeha mandavataona foana zany fa tsy andro hoe festival de baleine tsika vao mandeha Sainte Marie.
Mandray anjara amin'ireo etsika samihafa momba ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ny Orange Madagasikara hatramin'izay. Fanazavan'andriamatoa Rakoto Malala Anita tompona andraikitry ny fanohanana ny etsika samihafa ao amin'ny Orange.
Ny andrasany amin'ity andinany faharoa ity satria ny andiany voalohany moa zany tena hoe naomby tokoa de izay fioroborona ny toekarena sy ny kolotsaina ao amin'ny Ile Sainte Marie no tanjon'ny Orange de misy tolotra maro ahafahan'ny olona misitraka an'izay hoe maha Orange anay manohana ny festival de pirate izay. Maro ny olona tsy voatery ao Sainte Marie ihany koa fa avy aty Antananarivo andray anjara fa alizay fa satria tanjonay zany izay mba hoe ampiroborobo ny toekarenao a, ampiroborobo ny fizahantany a, de mandray anjara amin'ny festival des pirates io andian'ny farao. Le tolotra moa zany tolotra efa hitanareo ihany atao ampiasainareo, afaka misy appel, misy telefona, misy fa internet no menay a mandritra ny nomena ho an'ny zetay andray anjara sy vidy an'ilay izy zany mandritra ilay festival.
Ivadika amin'ny tontolo politika isika afa-po tamin'ny asa vita tao anatin'ny fotoana nitantanan'ny komuna Ankadikely Lafy ary maniry ny anoy ny asa fampandrosoana efa natompony ka mbola isan'ny kandida mpifaninana ben'ny tanàna hiazakazaka amin'izay fifidianana izay andriamatoa Rejarajaonahy ny tena izay ben'ny tanàna Ampernasy ary manaviana ny itondra fampandrosoana miainga ny fotony sy miantefa amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro. Isan'izany ny fijerena manokana ny tanora amin'ny alalan'ny famoronana asa, ny fanatanjahantena, ny fambolena ary ny fahasalamana, ny tena izay isamarotsaka amin'ny vovonina isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina andriamatoa Rejarajaonahy.
Ny iraka nampanaovina ny tena moa tao anatin'izay dia hoe ny afisy fiatseka amin'ny vatana ho an'ny vahoaka, ary izay ny tanjona tao anatin'ilay izy a, ary tao anatin'ny hetiko tany dia nisy loahevitra anakisivy ary misy fitantanana ho fanovana fa ny fitantanana de anisan'izany resaka tanora, ny fambolena, ny fahasalamana ary indrindra ny fanatanjahantena ary ny famoronana asa. Tena moa manaraka ny fitsipifezany antoko zay miaraka amin'ny sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ka mbola nanomezandrareo fitokisana ahafahana milatsaka, ary ny tena koa tena mbola manana finiavana ary vonona ny ampandroso ny komina Ankadikely Lafy ka dia tena mbola irotsaka ho an'izany be ny tanàna ny komina Ankadikely Lafy izany. Hitodika bebe tanteraka amin'ny resaka sosialy zany dia tena ao anatin'ny fahasahiranana ny itsika amin'izao fotoana izao.
Eo amin'izay vaovao politika izay fa ho any amin'ny faritra kosa indray isika nampitovy tadin-kanga amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izay tanterahana ny 24 desambra ho avy izao, ny antoko otrikafy sy ny prositeny natambatry ny fitovipijery manoloana ny fanoherana ny tetikasa basitoly iaran-drotota ka izao ny fanomentanana izao isan'ireo kandida ben'ny tanàna efa nahazo fankatoavana tamin'ny oveka irozakovidiana ao amin'ny kommune ambanivohitra Ankilimalinga distrikan'ny Toliara faharoa no izany ny filoha nasionaly ny antoko otrikafo Eliara Bevahiny no mariana andriamatoa Eliara Bevahiny fa efa misy ny paikady amin'ny fifidianana satria efa hita ny lesoka tamin'ny fifidianana solombavombahoaka farany teo fanazavana andriamatoa Eliara Bevahiny.
Io moa zany efa fantatra hoe raha miresaka ny kommune Ankilimalinga fa fantatsika hoe inona ny enjeu ao anatin'ilay izy mahatonga ny tena ihany koa zany a voatery iroso bebe kokoa amin'ny fandraisana andraikitra satria manana potensiel ngezabe le kommune nefa hita hoe somary tara izy, tara de tara amin'ny lafiny fampandrosoana nefa mba manana ny atontsika hoe ro vato na sonitry ny tany ihany koa, de zay zany a no natonga an'ilay fanapaha-kevitra niraisina amin'ny firotsahana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna ao amin'ny kommune Ankilimalinga zany. Izy io moa zany a raha ny tenako manokana sy ny lista miaraka amiko dia efa nahazo ny fankatoavan'ny oveka zany vao nametraka ny antota taratasy zay de efa nahazo an'ilay certificat d'enregistrement satria feno tanteraka ny antota taratasy napetraka ia eo amin'ny oveka ny Toliara faharoa dia miandry ny otoihan'ny fisotra ny fifidiananatsika.
Amin'ny anaran'ny antoko ve zany ny rosana?
Ia, amin'ny anaran'ny antokotrikafo fa zay le hoe misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny otrikafo sy ny prositeny zay a dia ireo zany no miara-manolotra ny tenako zany eo amin'ny kommune Ankilimalinga ka raha oharina tamin'ny teo aloha zany zay hoe kandida ny otrikafo fotsiny ireny zavatra rehetrarehetra ireny moa zany a tsy maintsy nakana lesina avokoa mba hahafahana manitsy no avy tsaratsara kokoa zay zany ny antony fampiresahana.
Tsy voatery miandry fanjakana vao mahavita zavatra ao amin'ny faritra misy ny tena no mporofony ny mponina sy ny komite ny fampandrosoana tao amin'ny fokontany Ambohimandroso kommuna Ambohidinandriana distrikana Antsirabe faharoa izany raha nanamboatra ny tetezana sy ny toha-drano tao amin'izy ireo fotodrafitrasa vita tamin'ny taona 2022 vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny mpiara-miombin'antoka avy any ivelany na afa-pon'ny mpiara-miombin'antoka Arabola ny fihetsika nasehon'ny fokon'olona andriamatoa Rakoto Malala filohan'ny komite ny fampandrosoana amin'ny fokontany Ambohimandroso kommuna Ambohinandriana distrikana Antsirabe faharoa ka mitoetra ny tanjoroka fanazavana.
Ny ona moa zany tamin'ny sikafo na le nouvelle planète avy any Suisse zay any resaka dia izy moa dia fototra fasana nataony hatramin'izay fa akety moa zany dia toditra makany amin'ny le atao hoe ady amin'ny fandaritsakafo zany zareo dia nisy zavatra mifanohy zany ao zany hoe noho ny fatokisana sy ny zavatra natsara nataonay tao anatin'ilay fokontany dia naveriny sikafo zany ny vola anjara fanafandraisana anjara ny fokon'olona na le apport bénéficiaire dia teo amin'ny valo tapitrisa teo moa zany ny tokony izy fa nandefitra moa ny sikafo tamin'izany fotoana zany dia lasa fito tapitrisa teo eo le izy dia io fito tapitrisa latsaka kely zany io naveriny sikafo io zany fa tsy averina vola fa masom-boly amin'izay hoe amin'ny tsy fandaritsakafo zay dia isaorana be dia be moa zany zareo satria tena hita hoe matotra sady enitra zareo ary rehefa mazava dia tena mahafinaritra an'zareo zany zavatra zany dia zay zany no zava-dehibe zany tenenina ny fokon'olona dia izy koa marina fa nisy zezitra bio tokony atao tao anatiny satria izy moa tsy mampiasa ny zezitra simika mihitsy fa ataotsika hoe manaja ny ataotsika hoe agroécologie kory zareo satria manome zanakazo sy ny karazany ary ny vonina hazo zay nameny zareo koa dia misy mitaly amina tapitrisany ihany koa zany zay voanahazo zay ho atao pépinière zany hoe ho ambolena zany hoe le hazo gasy amin'ny akapobeny de hazo gasy le mamiteraka orana reny moa zany de anisan'ny zava-dehibe ary isaorana zareo zany fa ny tiana asiana tsindrope ohatra de hoe ho an'ny vahoaka rehefa misy zavatra atao dia aoka tsika mba samy andray andrara satria tanareo zany ny fafitrihan'ny komity fa tianao zavatra ampandroso an'ilay fokontany.
Vadika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena isika. Any Rwanda nanomboka omaly voalohan'ny volana oktobra tao Paris renivohitra la France ny raharaham-pitsarana ny docteur Eugène Roy-Misiot izy izay voaroroy noho n'ilay raharaha vonon'olona faobe nahazo ny foko totsota ny Rwanda ny taona 3/7/2020 aritra 4 herinandro ity raharaham-pitsarana ity ka tsy farana ratsy ny 5/20 oktobra fesatra hiampanganany tenany ny vonon'olona faobe firaisana tsikombakomba tamin'ny famonon'olona tsy fanajana ny isolombelona ity faran'izay nahazo fafana eo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana ary tonga nanatrika ny fanokafana izao fotoam-pitsarana izao niaraka tamin'ireo mpisolo vavasy. Liban tsara toerana andimby ny ralany Hassan Nasrallah izay maty nandritra ny zera bomba nataon'ny Israely tao amin'ny fohibe toeran'izy ireo tao atsimo Beirut ny 7/20 septambra teo ka hiatrika ka hitarika ny fikambanana Hezbollah Libane Isha Hashem Safieddine izy no vinavinainy maro fa ho voatendry ho lehibe ny vondrona shiita ao Liban natsinazy ny fanoanana avy amin'ny ralany Abdallah Safieddine izay toteny eo anivon'ny propikambany Hezbollah any Iran azy amin'ny alalan'ny fifidianana ataon'ny propikamba namono ahafahana manendry izay ho lehiben'ny Hezbollah Libane ary anatin'ny 3 taona ny fipotoana hitondrany. Any Nepal kosa indray maherin'ny 200 ireo nambony ainy 5/20 ireo tsy hita popoka nandritra ny fiakaran'ny rano sy ny fiotsahany tany taorinany orambenikija tany an-toerana araka nitatitra farana vahoaka ny tompony andraiky mpanjakana mitoetra ny ezaka ataony mpamonjy vony amin'ny fitadiavana ireo olona mbola tsy hita popoka totry ny tany ao amin'ny tanàna antsoina hoe Katmandu tondradrano izay isan'ny mafy indrindra tao Nepal nandritra ny 20 taona initranga iny raha nambarany tompony andraikitra trany nampiasaina avokoa ny fitaovana rehetra nafahana namonjy vona ka maheriny 4 arivo ireo olona avitra somary tsara nipaterina tamin'ny angidimby. Ireny vavao avy any ivelandreny ihany koa ny antsika nanakatona ny vavao maraina teto amin'ny radio Tombosco amin'ny 5 ora maraina indray ny fotoanantsika amin'ny sampana fampalalam-baovao.